unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Astăzi vom face cunoștință cu un geniu al literaturii. Este vorba despre Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe a fost numit geniul rău al literaturii americane, un poet blestemat a cărui legendă, elaborată de propria lui reprezentare greșită, de calomniile dușmanilor lui și de episoadele triste din viața sa plină de dezamăgiri, au umbrit aprecierea lui ca unul dintre cei mai străluciți și mai originali scriitori ai Americii. În țara sa natală, moștenirea literară a lui Poe a fost negată și subestimată în mod constant. Emerson l-a respins pe poetul Edgar Allan Poe într-o singură expresie: omul zornăitor. Henry James, printr-o propoziție. Entuziasmul pentru Poe marchează un stadiu primitiv de reflecție, iar Thomas Eliot, deși îi recunoștea puterea intelectului, îl judeca părtinitor afirmând, citez: îmi face impresia intelectului unei persoane tinere extrem de talentate, dar înainte de pubertate. Am încheiat citatul. Renumele lui Poe ca figură de primă mărime, nu numai a literaturii americane, ci și mondiale, s-a datorat în mare măsură extraordinarului lui impact asupra simboliștilor francezi. Adevărata valoare a lui Edgar Allan Poe trebuie căutată undeva în respingerea Americii și adorația Franței. Poe este una dintre puținele personalități literare care s-au distins în poezie beletristică și critică și a cărui contribuție literară primordială s-a materializat în inovațiile lui uluitoare. Poe a elaborat o nouă definiție a artei care va avea o influență profundă asupra modernismului literar. A transformat schița într-o adevărată formă de artă, a inventat romanul polițist, a extins posibilitățile literaturii science fiction și a pus bazele unui nou gen de ficțiune cu dimensiuni psihologice, emoționale și simbolice. Faptul că Edgar Allan Poe a realizat atât de mult într-o viață atât de scurtă, presărată cu nenumărate obstacole personale, face de asemenea parte din legenda Poe. Era fiul unor actori ambulanți, iar tatăl său a părăsit-o pe mama lui când Poe avea 18 luni. Mama, englezoaică de origine, a murit și ea în timpul unui turneu din Richmond, Virginia, în 1811 și Edgar a devenit pupilul familiei Allan. John Allan, un vestit exportator scoțian, i-a asigurat lui Poe educația de care beneficiau tinerii gentlemen din sud. Datoriile contractate la jocurile de noroc au dus la mutarea lui Poe de la Universitatea din Virginia un an mai târziu. Respingând presiunile de a se ocupa de firmă alături de tutorele său, Edgar a fugit la Boston. Acolo a publicat mai multe poeme, după care s-a înrolat în armată. John Allen a acceptat să-l trimită la West Point, de unde a fost repede dat afară pentru neîndeplinirea îndatoririlor care îi reveneau. Între 1831 și 1835, Poe și-a câștigat existența ca ziarist, locuind la Baltimore împreună cu mătușa sa, Maria Poe Clem, cu a cărei fiică, Virginia, s-a căsătorit în anul 1836, când aceasta nu împlinise încă 14 ani. În această perioadă, Poe și-a publicat primele povestiri scurte care i-au adus reputația literară necesară pentru a-și asigura funcții de redactor la Richmond și Philadelphia. Poe era un redactor excelent și un critic obiectiv, receptiv, uneori nestăpânit. A fost primul critic care a recunoscut geniul lui Hawthorne. Productivitatea lui ca poet, critic și autor de lucrări de ficțiune a fost însă subminată de fira sa instabilă, consumul de alcool și tuberculoza soției sale, care a murit în anul 1847. Sfârșitul misterios al vieții lui Poe a contribuit cel mai mult la făurirea legendei lui de artist dapânat și alienat. Ceea ce se știe cu siguranță este faptul că în anul 1849 a cerut o îngăsătorie pe iubita sa din copilărie, Elmira Royster Shelton, la acea dată văduvă la Richmond. În drum spre Philadelphia, de unde voia să o aducă pe mătușa sa la nuntă, Poe a dispărut și a fost găsit 6 zile mai târziu inconștient pe străzile din Baltimore. A murit de delirium tremens câteva zile mai târziu. Executorul literar al lui Poe, Roger Griswold, este răspunzător de distorsionarea multor fapte despre Poe, căci a exagerat defectele și l-a etichetat drept artist damnat, sintagmă care avea să-i fie preluată de generațiile viitoare. La fel ca Dostoevski și Kafka, Poe oferă multe indicii în povestirile și poemele sale menite să confirme că a fost un artist complex care s-a inspirat din obsesiile sale particulare pentru a-și elabora operele. Deși Poe se numără printre cei mai analizați scriitori ai tuturor timpurilor, s-a spus prea puțin despre impactul poemelor și povestirilor lui, nu numai asupra artistului chinuit, dar și asupra teoriei literare care a avut o importanță atât de mare pentru scriitorii de mai târziu. Poe considera orice poezie drept un instrument în esență afectiv, prin care poetul produce o puternică impresie asupra unui subiect frumos și melancolic. După părerea lui, poezia își merită titlul numai în măsura în care contribuie la înălțarea sufletului. Pentru obținerea efectului scontat este necesară unitatea de efect sau impresie într-o poezie lirică scurtă, care nu trebuie să depășească 100 de rânduri spre a putea fi citită într-o singură ședință. Între cele mai bune poezii ale sale, pentru Helen, Orașul din Mare, Annabel Lee și Clopotele, Edgar Allan Poe realizează o sinteză remarcabilă a efectelor muzicale și vizuale în vederea stimulării emoționale a cititorului. În pofida inegalității versurilor lui Poe, exemplul și teoriile lui au exercitat o influență majoră asupra poeziei moderne, ale cărei preferințe se îndreaptă spre lirica de mici dimensiuni cu accent pe unitate, concizie și reacție emoțională. Poe și-a adaptat teoriile poetice la narațiune, contribuind la ridicarea statutului prozei scurte de la o schiță episodică și deslânată la un întreg bine structurat și închegat. În vestita sa declarație, autorul de proză scurtă, după ce a conceput cu deosebită grijă un efect unic sau singular care urmează să fie evidențiat, inventează diverse incidente, apoi combină evenimentele care pot contribui în cea mai mare măsură la obținerea efectului preconceput. În întreaga compoziție nu trebuie să fie scris niciun cuvânt a cărui tendință să nu fie conținută în proiectul prestabilit. Ca și în poezie, căutarea frumosului și a reacției emoționale le-au condus pe Poe spre explorarea stărilor cu semnificație simbolică, marcate de o presiune psihologică deosebită. În povestirile de groază, Edgar Allan Poe a adaptat elementele gotice populare ale pericolelor supranaturale din castelul și pădurea medievală, nu ale Germaniei, ci ale sufletului. Prin explorarea obsesivă a stărilor extreme în povestirii precum Masca Morții Roșii, prăbușirea casei Usher și William Wilson, Poe a deschis un nou teritoriu psihologic nemai atins în literatura dominată de un realism îngust și preocuparea pentru experiența cotidiană banală. În povestirile lui polițiste, rațiunea este pusă să se confrunte cu opusul ei, iraționalul, care joacă un rol major în puzzle-ul pe care Poe îl țese cu atâta ingeniozitate. Amestecul de elemente gotice și povestire polițistă avea să inspire scritorii de talia lui Dostoevski și William Faulkner, regăsindu-se și în literatura populară de teroare și crimă, care îl poate considera pe Poe întemeitorul său modern. Opera lui Edgar Allan Poe, la fel ca viața lui, este complexă și enigmatică, dar și extrem de sugestivă. Puțini scritori au exercitat o influență atât de îndelungată asupra literaturii ca Poe. Chiar dacă există o anumită inegalitate în opera lui, o scădere uneori sub standardele pe care și le-a propus, iar formularea caustică a lui James Russell Lowell, potrivit cărea 3/5 din el sunt geniu și 2/5 numai flacuri, nu face decât să reflecte o stare de fapt. Geniul lui Poe este totuși predominant și inspiră o definiție mai largă a resurselor literaturii. Dragii mei, în cadrul emisiunii de astăzi vom face cunoștință cu o altă valoare literară. Este vorba de Alfred Tennyson. Tennyson este un mare poet din motive cât se poate de clare. A avut trei calități care se găsesc reunite la marii poeți: prolificitate, varietate și competență. Pentru a evalua la justa evaluare moștenirea literară a lui Tennyson, trebuie mai întâi să pornim de la constatarea că perioada modernă a respins toate realizările victoriene reprezentate pentru multă lume de Alfred Tennyson. A fost cea mai puternică voce literară a epocii sale, unul dintre cei mai vestiți și mai populari poeți ai tuturor timpurilor. La fel ca William Wordsworth, el a devenit o instituție, reprezentând purtătorul de cuvânt literar așteptat al epocii lui și, la fel ca Alexander Pope, în relație cu romantismul, a fost judecat pe nedrept de generațiile următoare ca o întruchipare a tot ceea ce trebuia schimbat. A fi receptiv la poezia lui înseamnă să fii demodat, observa Andrew Cecil Bradley în anul 1914, și a-l denigra înseamnă a fi în pas cu moda. Samuel Butler ilustrează atitudinea de respingere tipică a trecutului centrat pe Tennyson. Citez: discutând despre el, am căzut de acord că Blake nu era bun deoarece a învățat italiană la 60 de ani pentru a-l studia pe Dante, și noi știam că Dante nu e bun fiindcă îl aprecia pe Vergiliu, iar Vergiliu nu era bun pentru că îi plăcea lui Tennyson. Cât despre Tennyson, e bine, de el nici să nu mai vorbim. Am încheiat citatul. În anul 1922, Thomas Hardy a simțit nevoia să completeze un citat din Tennyson, în măsura în care îl putem cita în secolul acesta, și a ilustrat decăderea lui Alfred Tennyson ca simbol literar în următoarele versuri. Citez: budoarul preaslăvit în Tennyson, domnilor, e un tavan dărăpânat. Gunoaie, scaune vechi și cuie ce se îndoaie, păianjenul e chiriașul lor. Am încheiat citatul. Deși există multe aspecte care pot fi criticate la Tennyson, sunt și altele care impun atenție și respect. Dacă epoca modernă nu se poate ridica la nivelul afirmațiilor lui Tennyson, calitatea îndoielii lui și forța pură a imaginației ca o contrapondere la cele mai profunde aspecte ale experienței umane demonstrează că el este în continuare capabil să comunice cu publicul. Tennyson reprezintă una dintre verigile de legătură între romantici și moderni, căci este un autor influent împotriva căruia poți să reacționezi, dar cu care e posibilă și o alianță, având în vedere prezența lui poetică statornică. Alfred Tennyson a fost în primul rând poet și nimic altceva. Se remarca printr-o înfățișare impresionantă, înalt, de 1,80 m, cu pieptul mare și picioarele puternice. După cum îl descrie un prieten de la colegiu, avea o față shakespeariană, cu ochii înfundați în orbite, fruntea largă, încadrată de un păr negru și ondulat, pieptenat cu îngrijire, mâini cu degete lungi și unghii pătrate, moi ca de copil, dar mari și puternice. Ceea ce te frapa în primul rând la el era amestecul de forță și rafinament. Era al treilea copil din cei 11 frați și surori care au crescut la vicariatul din Lincolnshire. Tatălui, dominat în permanență de accese de furie alcoolică, era un cleric și cărturar dezamăgit. În aceste condiții, copilăria lui Alfred Tennyson a alternat între momentele de bucurie prilejuite de viața idilică de la țară și depresia accentuată cauzată de tatăl său cel imprevizibil. Talent literar precoce, Tennyson a scris poezii de la vârsta de 5 ani. În 1828 a pătruns într-un cerc de tineri talentați de la Cambridge, care au întemeiat un grup de dialog numit Apostolii. Prin intermediul acestora, s-a împrietenit îndeaproape cu Arthur Henry Hallam, figura centrală a vieții lui, a cărui moarte bruscă din 1833 a prilejuit scrierea celui mai mare poem al lui Tennyson, In Memoria. Primul volum important de poezii, poeme, a marcat debutul lui Tennyson ca o importantă voce literară. La 2 ani, după ce părăsise universitatea, Uniunea din Cambridge dezbătea problema Tennyson sau Milton, care dintre cei doi poeți este mai mare. În anul 1832, înconjurat de succesul său inițial, a scris o nouă culegere de poezii, dar o critică destul de incisivă l-a determinat să tacă timp de 10 ani înainte de a mai publica vreo lucrare. Dacă examinăm lucrurile din perspectiva amăgitoare a lui Tennyson, purtător de cuvânt al sentimentului și ortodoxiei victoriene, suntem surprinși să constatăm cât de refractari au fost contemporanii la poezia lui, pe care o considerau excesiv de experimentală. A sfidat standardele convenționale referitoare la metrul și sensul organic al formei adaptate la cerințele vocii și ale situației, a experimentat monologul dramatic pe care avea să-l perfecționeze Browning și a abordat o serie de teme, cum ar fi efectele industrializării și ale evoluției biologice, care au transformat viața în epoca victoriană și au zdruncinat credințele acestea. Deși Tennyson avea să fie admirat de public pentru credința și afirmațiile sale, natura dubiilor lui și capacitatea de a opune forța credinței generează tensiunea din poeziile sale și le conferă dinamism. Poate că cel mai elocvent exemplu în acest sens este capodopera lui In Memoriam, pe parcursul unei perioade de 17 ani, când Tennyson a încercat să se împace cu ideea morții prietenului său, Arthur Hallam. Elegia lui este o succesiune de 131 de poezii distincte, care reprezintă variațiuni pe tema morții neașteptate și deplorabile a unui tânăr cu un viitor promițător. In Memoriam a consolidat statutul lui Tennyson de cea mai puternică voce poetică a vremii, dându-i posibilitatea să se căsătorească, după 17 ani de logotnă, cu Emily Sellwood. Poemul i-a asigurat titlul de poet laureat, urmat de înnobilarea sa în anul 1883. A doua jumătate a lungii vieții a lui Tennyson a fost dedicată traiului domestic. În paralel, a scris lucrarea monumentală Idilele regelui, ceea ce a însemnat o muncă de 3 decenii, începând din anul 1859. Intențiile lui epice, derivate dintr-o versiune proprie a legendelor lui Arthur, vizau prezentarea detaliată a creșterii și decăderii unei civilizații, manifestată prin tensiunea dintre idealurile datoriei, onoarei și interesul personal, care duceau la prăbușirea socială, la scindare și dezintegrare. Lucrarea Idilele regelui a fost elogiată de victorieni, dar realizarea lui Tennyson este marcată de dificultatea demersului său, ceea ce face ca numeroasele părți impresionante ale lucrării să fie estompate de o oarecare deslânare și un limbaj excesiv de pretențios. În poezia lui Alfred Tennyson sunt multe lucruri de admirat, dar și de cenzurat, deși nu suficient pentru a emite judecăți de valoare asemănătoare cu aceea lui Winston Hugh Odden, potrivit căruia a avut cel mai fin auz dintre toți poeții englezi. A fost fără îndoială și cel mai stupid. Puține lucruri despre melancolie au existat pe care el să nu le fi cunoscut și nu a mai făcut cam nimic altceva. În aceeași ordine de idei, trebuie amintit și comentariul lui Shaw că Brahms este exact ca Tennyson, un muzician extraordinar, cu creierul unui polițist de mâna a treia. Alfred Tennyson însuși a recunoscut caracterul efemer al reputației literare. Faima nu înseamnă nimic, spunea el. Aș prefera să am un acru de pământ. Am să mă prăvălesc la pământ jos de tot. Acum sunt sus. Acțiune și reacțiune. Alfred Tennyson rămâne o importantă forță poetică a cărei pondere în rândul clasicilor este incontestabilă, în pofida laudelor exagerate și a subaprecierii meritelor sale. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Zoare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom face cunoștință cu alte personalități literare.